слушала Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Во пресрет на утрешниот самит на Европската Унија, средба меѓу Меркел и Макрон. Датум за избори нема, но предизборната кампања започна. Планот за Охридскиот регион без закон е нереален, велат екологистите. В емисијата најпрво им прегледот агенцијски вести. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска во Виена на пресконференција со премиерот Зоран Заев изјави дека Северна Македонија заслужува да добие јасен сигнал дека незините напори се уважени и почитувани. Тој рече дека земјата и граѓаните направиле толку многу болни и тешки реформи кои мора да бидат признаени. Уверен сум дека европските лидери ќе ја видат пошироката слика и ќе одобрат почеток на пристапни преговори. Северна Македонија треба да добие јасна европска перспектива и тоа да биде силен сигнал за целиот регион, дека тешките одлуки се наградуваат, изјави еврокомесарот. Хан укажа дека европските лидери треба да разберат дека со овозможувањето пристапни преговори, тие нема да почнат наредната недела, туку откако и комисијата и земите членки ќе се подготват за нивен старт, па дури и со новата методологија која сугерира Франција. Премиерот Зоран Заев изјави дека датум за преговори на држава и треба сега и веднаш без одложување, бидејќи граѓаните и институциите сторија се што се бараше. Разочарувањето ако не добиеме датум ќе биде многу големо и кај граѓаните и кај пратениците кои ги поддржуваат процесите. ЕУ ќе го загуби кредибилитетот и довербата, а тоа ќе отвори можност вакуумот што ќе создаде да го пополнат некои други регресивни трети страни, изјави Заев. Предходно на дебата во Виена, премиерот Заев изјави дека владата ќе биде мртва ако лидерите на ЕУ донесат негативна одлука за почеток на преговори. Британија денеска го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Британија 24-та земја членка на НАТО, што го ратификуваше протоколот. Предходно денеска тоа го стори и италијанскиот парламент. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска на својот Facebook профил се заблагодари за ратификацијата на протоколот. Остануваат уште 5 земји да го ратификуваат протоколот, за да може Македонија да стане земја членка на НАТО. Се чека потписот на Шпанија, Франција, Холандија, Исланд и САД.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Берлин пред денешниот годинешен германско-француски самит е соопштено дека одлуката на Европската Унија за почнување преговори со Северна Македонија и Албанија е приоритетна работа за Германија. Меркел, освен на сребата со Макрон, ова прашање ќе го покрени на саминото на 28-те земји членки в четврток и петок во Брисел. Гоце Атаносов.
Францускиот председател Емануел Макрон се соочи со судир со германската канцеларка Ангела Меркел откако Париз вчера остана изолиран во спротиставувањето на започнувањето на преговорите за членство со Северна Македонија. Ова го наведува новинската агенција Ројтерс, додавајќи дека Данска и Холандија на состанокот на министрите на Европската Унија во Луксембург застанале на страна на француското отфрлање на започнувањето на разговорите за пристапување со Албанија. Во Париз, официален представник на француското председателство изјави дека владата на Макрон нема да се согласи на започнување на разговорите сега. Овие земји ќе бидат дел од Европската Унија еден ден, но рано е да се отвори правниот процес кон проширување, изјави за Ројтерс неименуван представник на председателот Макрон. Франција оценува дека Европската Унија се соочува со многу предизвици, вклучувајќи го и планираниот излез на Британија, Кина, миграцијата и безбедностите закани што ги поставува Русија, за да дозволи влез на уште две држави од Балканот, регион кој се уште има последици од војните во 90-тите години и се бори со криминал и корупција. Новинската агенција Франс Прес пак прецизира дека постојат и мислења оти со проширувањето се ризикува да се внесат проблеми во Унијата, посочувајќи на тековните проблеми со корупцијата и правдата во Романија и Бугарија кои се приклучија во Европската Унија во 2007 година. Од друга страна, францускиот став предизвика загрижено за натамошно одложување на процесот, што може да ги потикне балканските држави да развиваат поблиски врски со Русија, Турција или Кина. Во Берлин, пред денешниот редовен годишен германско-француски самит, владин представник изјави дека ова е приоритетна работа за Германија и стратешко прашање за Европската Унија. Канцеларката Ангела Меркел ќе го покрене ова прашање на разговорите со Макрон. Го цитира Ројтерс представникот кој додал дека Меркел прашањето за доделување датум ќе го покрене исто така и на самитот на 28-те земји членки в четврток и петок во Брисел.
There is good reason to remain enthusiastic. I'm optimistic, I'm hopeful.
Има добра причина да останеме ентузијасти. Јас сум оптимист. Се надевам дека Европскиот совет подоцна ова недела ќе донесе позитивна одлука за проширувањето во однос на обете земји. Изјави по министерскиот состанок во Луксембург Тути Тупурајнен, министерка на Финска која председава со Европската унија. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со секојдневни трибини обраќања на политичарите, домашната политика се повеќе наликува на предизборна сцена, иако датумот за отпочнување на преговорите со Европската унија е неизвесен. Аналитичарите велат дека политичарите неформално ја почнаа трката во собирање и анимирање на гласачкото тело. Зорана Гаджовска Спасовска.
Избори во март или октомври 2020 година. Опозицијата бара порано, без разлика на исходот од Европската унија, а власта не дава датум за избори, односно посочува дека избори најрано може да има во октомври, затоа што требало да се искористи позитивниот момент за економијата. Дел од аналитичарите сметаа дека иако мириса на изборна кампања, сепак редно е да се напушти политиката на често организирање на предвремени избори и да се остави власта да заокружи еден мандат со тоа со цел да се видат вистинските резултати од спроведеното. Професор Никола Дујовски вели дека на само неколку дена од одлуката од Европскиот самит и на само неколку месеци пред полноправно членство во НАТО, нема ниту услови, ниту можности да се одржат изборите на пролет.
Нивната цел е секогаш да бараат предвремени, но целта на владата е да си ја заокружи политиката. Јас не сум загрижен за тоа како ќе бидат резултатите од изборите, нити за СДСМ, нити за ВМРО. Затоа ме едноставно во прашање принцип Македонија треба да оди напред и да напредува кон европските интеграции, никако сега да не оди на избори, без разлика кој ќе ги добие тие избори.
Така, окей, во ред.
А за опозицијата, простите, веќе ви дополнам, а за опозицијата, веројатно, најмудро би било да продолжи со средбите со граѓаните и да ги убедува дека на првите наредни избори, па макар тие били и предвремени, ќе биде таа подобрата опција.
Премиерот Зоран Заев неодамна изјави дека ако добиеме датум за преговори со Европската унија ќе оди на меден месец наместо на избори. Но лидерот на опозицијата Христијан Мицковски ја фрли ракавицата и најави дека очекува поддршка од група пратеници за да обезбеди мнозинство од 61 пратеник за да поднесе иницијатива во собранието за предвремени избори. Во меѓувреме предизборниот караван тргна. Опозицијата тргна во обнова на земјата и средба со граѓаните. А паралелно почне со негативна кампања на социјалните медиуми со видеа таргетирајќи ги локалните власти и нивните неисполнети ветувања. Власта пак од друга страна почна со редовни трибини и средби со граѓани во секој град каде понуди ред фалби за исполнетите ветувања и враќањето на парите кај граѓаните, па ред оцрнување на нивните политички противници. Владата ја одржа и првата владина седница во Битола каде на централната власт друштво и правеа локалните власти од полагонискиот регион. Прес службата најави дека и во наредниот период вакви седници ќе се одржуваат во различни региони од државата. Во меѓувреме дуј без престан и натаму бара ветинг за сите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бизнисмените велат дека покачувањето на минималната плата е неминавно за да не им бегаат работниците, но тие бараат поголема поддршка од владата за зголемување на продуктивноста. Институтот Finance Things пак ја повикува владата уште еднаш да ја одмери висината на покачувањето. Срген Стојанчов.
Текстилците бараат поголема помош од владата за новото зголемување на минималната плата. Работниците велат дека тоа треба да биде уште поголемо. Експертите предупредуваат дека зголемувањето треба да биде проследено со зголемена продуктивност, додека опозицијата смета дека се работи за популизам. Владата најави дека од декември минималната плата ќе се зголеми од 12,5 на 14,5 илјади денари. Во ноември пак треба да биде донесен закон со кој владата ќе ги субвенционира придонесите за покачувањата над 600 денари. Стопанските комори ја поздравија одлуката, иако признаваа дека има незадоволство кај дел од бизнисмените, особено оние од трудоинтензивните дејности. Експертите предупредуваат дека е потребно зголемување на продуктивноста. Председателката на кластерот за текстил Маријана Перковска вели дека растот на платите е неминовност, зашто во спротивно работниците се заминуваат. Сепак, таа вели дека е потребна поголема владина помош за зголемување на конкурентноста.
Треба да биде тоа одржливо и нормално со грантови околу автоматизација. Да не заборавиме, ние имаме многу слаба продуктивност на нашите работници. Најголем дел од компаниите се уште на мануелно или кога се кажеме автоматски машини, не зборуваме за автоматски машини, зборуваме за роботика. Те што една жена работи на повеќе автомати, те што учеството на трудот е многу помало во финалниот производ. Ние имаме проблем со големиот процент на учеството на работната сила во финалниот производ.
Портпаролот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Наум Стојлковски вели дека тие не се против покачување на платите, но тоа мора да се базира врз економската реалност.
Ова е една многу популистичка мерка која што фактички е испомош на Зоран Заев во една ваква негова страшен турбулентен пат на сите негови политики, еден обид со популистички мерки кои што се спротивни на реалните економски текови, на реалните укажувања од страна на експертите и на бизнис заедницата, само и само за да се здобие со некаков процент повеќе на подршка на неговата власт.
Институтот Finance Think пак смета дека имајќи ја предвид продуктивноста, минималната плата треба да биде 13.500 денари и ја повика владата уште еднаш да ја одмери висината на покачувањето. Предложеното зголемување на минималната плата на 14.500 денари може да представува значаен товар за работодавецот кај две третини од примателите на минималната плата, додека кај една третина ќе помогне за формализација на платата во плико, се вели во нивната анализа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прво треба да се донесе новиот закон за Охрид, па потоа да биде усвоен планот кој го најави владата за спроведување на препораките на УНЕСКО, реагираат невладините по објавувањето на документот на почетокот на октомври. Ставот на власта е дека планот е основа за се во врска со препораките. Владимир Калински.
Различните ставови со власта околу пристапот во спроведувањето на препораките на УНЕСКО се бидејќи според граѓанските организации, владата подитно прво треба да го финализира законот за Охридскиот регион со тоа што ќе ги исклучи спорните одредби, да го испрати на усвојување во собранието, а дури потоа да биде усвоен и планот. Владата доследно треба да го почитува законски регулираниот начин на носење правни прописи, дури по усвојувањето на законот да ја започне постапката за носење на планот, од барањата на граѓанската организација Фронт 2142. Второто барање на граѓанската организација е предходно обштините Охрид и Струга да ги ревидираат своите одлуки за така наречениот мораториум и вистински да воведат мораториум на сите крајбрежни трансформации, а општина Дебарца конечно да донесе ваква одлука, велат од Фронт 2142. Последните реакции на екологистите доаѓаат по објавувањето на владиниот акциски план за спроведување на планот за управување со Охридскиот регион, според кој донесувањето на законот се планира до крајот на 2020 година.
Реализира нашиот страв, така наречен, дека планот ќе се усвојува пред да се донесе новиот закон за управување со Охридскиот регион, кој што беше повлечен од владата, кој ја дефинира содржината на самиот план и постапката за негово носење, која што е поразлично од она дефинирана во стариот закон, затоа што обезбедува и поголема транспарентност, и поголема јавност, и поголема стручност за овој план.
Вели Александра Бујаровска од Фронт 2142. Од друга страна, ставот на министерот без ресор, задолжен за диаспора Едмонд Адеми, кој е и председател на Националната комисија за УНЕСКО, е дека планот е основата за се во врска со спроведувањето на препораките на УНЕСКО. Тој за Радио Слободна Европа вели дека документот е објавен и јавноста може да ги разгледа сите планирани активности, посочувајќи дека во следниот период ќе има и две јавни дебати за Охридскиот регион, на кои, како што рече, секој ќе има можност да даде предлози и мислења кои потоа може да бидат прифатени. Тој додава дека УНЕСКО е меродавната институција за прогресот во насока на спроведувањето на препораките, уверувајќи од и владата е посветена на нивно имплементирање. Предходно на брифинг со новинарите, Адеми за законот изјави дека тој бил повлечен бидејќи општините во Охридскиот регион во меѓувреме самите прогласиле мораториум за градби и оти имале и други механизми со кои можат да ги спроведат препораките на УНЕСКО. UNESCO. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.